з барадой.
Вітаю, шановні. Сьогодні 12 вересня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Джордж Джонс, Барри Уайт, Мілліан Фармер, а так само гурти Redbone, Blue Cheer, The Temptations, Rush, America, The Primus. Долучайтеся. 12 вересня 1931-го народился Джордж Джонс, один из наиболее известных вокалистов у истории кантри-музыки, рекордсмен по количеству хитов, которые побывали у кантри-чартах США. Джонс известный своим интонационно богатым вокалом и выразной манерой выполнения, которые позволяют ему с помощью неуловных нюансов передавать эмоциональный стан, которого потребует песня. Его нередко сравнивают с Фрэнком Синатрой, который неяко дозвался об Джонсе как про своего главного конкурента у света. Музыки. He said, I'll love you till I die. She told him, you'll forget in time. As the years went slowly by, she still preyed upon his mind. He kept her picture on his wall, went half crazy now and then, but he still loved her through it all, hoping she'd come back again. Kept some letters by his bed. Did in 1962, he had underlined in red every single I love you. I went to see him just today. Oh, but I didn't see no tears, all dressed up to go away. First time I'd seen him smile in years. He stopped loving her today. They placed a wreath upon his door. Soon they'll carry him away. He stopped loving her today. You know, she came to see him one last time. Oh, and we all wondered if she would. And it kept running through my mind. This time, he's over her for good. He stopped loving her today. They placed a wreath upon his door. And soon they'll carry him away. He stopped loving her today. Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Це «Вольні хвилі» Білоруського радіо «Рація». Тут Алесь Дубавець. Гартаємо музичний календар. Сьогодні 12 вересня. У такий ж день 1944-го народився Барри Юджин Картер, більш відомий як Барри Уайт, американський співак у стилі ритм-н-блюз, пік популярності якого прийшовся на середину 70-х годів. Отримав дві премії Греммі, був уладальником 41-го платінового і 106 золотих дисків. У вересні 2004-го Барри Уайт був посмяротно уведений у залу слави танцювальної музики. You are, I know.
I could have made too. Girl, you're my reality, but I'm lost in a dream. You're the first, you're the last, my every pain.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 12 верасня 1946-го нарадзіўся Тоні Беламі, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як вядучы гітарыст, піяніст і вакаліст гурта «Рэд Бон», дзе працаваў з 69 па 77 год. Гэты калектыў выконваў фанк-рок з элементамі рытм-н-блюзу, джазу ды лацінскіх уплываў. Цікавы факт, адным з ініцыятараў стварэння «Рэд Бон» быў Джимі Хендрыкс. Менавіта ён прапанаваў музыкам сфармаваць першы ў США праўдзіва індзейскі рок-гурт.
Paradise, and oh, nobody cry when Maggie died.
У той самы дзень, што і ўзгаданы Тоні Беламі, 12 верасня 46-га нарадзіўся Дзікі Петэрсан, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як басіст, вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Blue Cheer. Яны сталі адной з вядучых каманд каліфарнійскай псіхадэлічнай сцэны, але адрозніваліся ад іншых прадстаўнікоў свайго кірунку даволі цяжкім гучаннем і радыкальнымі эксперыментамі з гукам, з прычыны чаго былі прылічаныя да ліку піянераў эйсід року, хэві-металу, стоунер-року ды гранжу.
Is a first Lord, I got to raise a holler. A battle working on summer just to try to earn a dollar. But Lord, I tried to call my baby, I tried to get a date. Sometimes I wonder what I'm gonna do, Lord, there ain't for the summertime blues. Oh, well, my mama, papa told my son, you got to make some money. Well, if you wanna use a car to go right next Sunday. Well, Lord, I didn't go to work. I told the boss I was sick, he said. Gonna do, Lord, there ain't no cure for the summertime blue. I got to take the weeks, I got to have a fine vacation. I got to take my problem to the United Nations. I done told my congressman and he said, whoa, dig this boy. Sometimes I wonder what I'm gonna do, Lord, there ain't no cure for the summertime blues.
Эфіры «Трансгранічная радыорацыя».
Коладзён з барадой.
12 верасня 1951-го нарадзіўся Алі Олі Вудсон, амерыканскі R&B-спявак, кампазітар, клавішнік ды бубнач, найбольш вядомы як удзельнік вакальнага гурта The Temptations, дзе працаваў з 84-го па 96-й год. Што тычыцца калектыва, дык The Temptations адзін з самых паспяховых у свеце. На сцэне выступаюць ужо больш за 50 гадоў у такіх музычных кірунках, як рытм энд блюз, дувоп, фанк, дыска ды соул. Алі Олі Вудсон пачаў сваю працу ў гурце так бы мовіць, на высокай ноце, калі ён напісаў, спрадзюсаваў ды праспяваў у песні «Treat her like a lady», якая ў 84-м годзе вярнула The Temptations у чарты.
Treat her like a lady.
98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой» мы протягиваем. 12 вересня 1952-го нарадзіўся Ніл Піэрт, канадскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бубнач гурта «Раш». Многімі музыкамі ды музычнымі крытыкамі лічыцца лепшым барабаншчыкам у рок-музыцы. «Раш» былі ўзнагароджаны прэміяй «Джуно» і ўнесены ў залу славы канадскай музыкі ў 1994 годзе. У 2010-м яны атрымалі зорку на Галівудскай алеі славы, а ў 2013-м былі адабраныя ў залу славы рок-н-ролу. У той самы дзень, што і ўзгаданы Ніл Піерт, 12 верасня 52-го нарадзіўся Джэры Бэклі, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як удзельнік ды адзін з заснавальнікаў гурта «Амерыка». Гэтае фолк-рок трыо было арганізавана ў Лондоне ў 70-м годзе сынамі амерыканскіх вайскоўцаў, дыслакаваных у Англіі. Дэбютны аднайменны альбом калектыва, а таксама дэбютны сінгл «A Horse With No Name» узначалілі хіт-парад США, а ў 73-м годзе «Амерыка» атрымалі грэмі як лепшы новы артыст 72-го году. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 12 верасня. У такі ж дзень 1961-га у Канадзе нарадзілася Мілен Гатье, якую музычны свет ведае як Мілен Фармер. Французская спявачка, актрыса ды паэтка, адна з самых вядомых сучасных французскіх выканаўцаў папулярнай музыкі не толькі ў Францыі, але і ва ўсім свеце. Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з нейкіх больш-менш прыкметных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 12 верасня 1963-га першае месца ў брытанскім хіт-парадзе занялі Beatles з песняй «She Loves You», а ў такі ж дзень 75-га выйшаў альбом гурта Pink Floyd «Wish You Were Here». 12 верасня 1968-га нарадзіўся Ларі Лаланд, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст і бэк-вакаліст гурта «Праймус», дзе працуе з 89-го года. Музычны стыль каманды даволі складана вызначыць. Звычайна крытыкі апісваюць яго як фанк-метал альбо альтэрнатыўны метал, а самі музыкі называлі разнастайныя тэрміны, напрыклад, трэш-фанк альбо псіхадэлічная полька. Кампазіцыі «Праймус» мы і развітаемся, трымайцеся! We'll be right back.